Helsingin Sanomista. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Kun sä meet kauppaan ja sä haluat ostaa just sen jutun, mitä sä haluat ostaa, ja se on sieltä loppu, se on myös naapurikaupasta loppu, ja sitten se on kaikkialta muualtakin loppu, niin mistä ihmeestä on kysymys? Tässä seuraavassa mun kollega, toimittaja Antti Tiainen, keskustelee Emil Elon kanssa siitä, mitä koronavuosi on tehnyt yritysten tuotantoketjuille. Tänään on perjantai 19. päivä maaliskuuta ja tämä on HS Vision podcast.
Kun sinä tai minä aloitetaan ostaa sähköhammasharja tai pölyimuri, niin ne on joskus kaupasta loppu. Tämä johtuu siitä, että koronan myötä globaalit tuotantoketjut meni poikki. Eli kun joku alihankkija ei esimerkiksi pysty toimittamaan tietynlaista muoviosaa isommalle tehtaalle, niin sitten se isompi tehdas ei pysty tekemään tiettyä tuotetta. Kun Kiina laittoi tehtaat kiinni runsas vuosi sitten, niin tämä dominopeli lävähti yritysten silmille ja sitten aika pian tietysti myös kuluttajien silmille. HS Vision toimittaja Emil Elo, sä kirjoitit globaaleista tuotantoketjuista jutun ja siitä, miten tämä tilanne näkyy Suomessa. Mikä tämä tilanne itse asiassa on just nyt?
No nythän tilanne on parantunut tosi paljon siitä vuoden takaisesta, että vuosi sitten tosiaan oli paljon yrittäjiä, joille ei tullut vaan yksinkertaisesti tuotteita, mitä voisi myydä. Ja esimerkiksi tämmöiset kotituotteet, mitkä oli tosi vedossa vuosi sitten, kun ihmiset vetäytyi koteihinsa, niin ei pystytty toimittamaan, vaikka tilauskirjat oli täynnä. Ja sitten taas tästä tuotantoketjujen katkeamisesta johtui se, tai niinku siihen liittyy se, että kontteja käytettiin tosi paljon vähemmän, kontteja jäi tyhjäksi. Ja sitten nyt, kun tämä suma purkaantui tuossa about viime kesänä, niin konttien hinnat on noussut nyt sitten aivan pilviin. Et periaatteessa näkyy edelleen, mutta nyt vaan niinku konttien hinnoissa. Tuotantoketjut ei ole periaatteessa enää katki.
Okei, eli hyvä uutinen. Eli tuotantoketjut toimii siis vähän paremmin kuin mä tuossa alkujuonnossa väitin.
No toistaiseksi ainakin joo.
Yes. Tuossa jutussa sä haastattelit salolaista firmaa Droppia ja niiden toimitusjohtaja, ne siis tekee tällaisia ulkoporealtaita. Ja mua hämmensi siinä jutussa se, että toimari kertoo, että aikaisemmin hän on vaan niin kuin tehnyt asioista Exceliin tilauksia ja sitten hän itsekin käytti termiä, että ne mystisesti sit ilmestyy sinne heidän tehtaalle. Ja tämä jaksaa hämmentää mua, että miten on mahdollista, että tämmöinen firma ei ole selvillä, että mistä heidän palaset tulee, että miten niin kuin tämä tuotantoketjujen katkeaminen pystyy yllättämään heidät niin täysin ja varmasti monen muunkin firman.
No, mehän voidaan tavallaan ajatella ihan henkilökohtaiseen elämään, että miten monelle meillä on tuttuja, meidän ihan niin kuin sellaiset arjessa tarvitsemamme asiat ihan joka päivä tai mitä esimerkiksi Hesarin päätoimittaja Kaijus Niemi, kun tänne tilataan kyniä, niin tietääkö hän ihan tasan tarkkaan, mistä jokainen musta ja metalliosa siitä kynästä niin kuin alkuperäisin on tullut tänne. Että tämä oli mun mielestä todella mielenkiintoinen tämä, mitä tapahtui vuosi sitten, kun nämä tuotantoketjut katkesi. Se paljasti meille sen globaalin niin kuin dominopelin, missä me ollaan. Ja et jokainen tuote, mitä me kulutetaan, niin se on osa, vaan se on yhdistelmä muita tuotteita. Ja nämä tuotteet tulee ympäri maailmaa, eikä meillä ollut hajuakaan siitä välttämättä, niin kuin tästä mittakaavasta, mikä on ollut. Aivan. Kenelläkään ei siis pelkästään tällä ulkopuolella yrittäjällä. En siis syytä häntä mistään.
Joo, ei, sori, jos tämä kuulosti siltä. Se oli mainio esimerkki ja pisteet hänelle, kun puhu niin suoraan. Mutta tässä jutussa sä nostatte esille myös sen, että tässä äkkiseltään voisi ajatella, että no niin, että duunataan nämä asiat sitten Suomessa, että sittenhän se olisi selkeämpi, että ei ole riippuvaisia siitä, että meneekö joku kiinalainen alihankkija tehdas kiinni tai ei pysty toimittamaan tiettyjä komponentteja, mutta kirjoitat jutussa tosiaan niin, että ei se ratkaisu, tämä ei olisi ratkaisu, että Suomessa tehtäisiin enemmän.
No ei tietenkään. Ja siis esimerkiksi Etlan tutkimusjohtaja, joka tässä jutussa mainitsee, Jyrki Ali-Yrkkö, että esimerkkinä, että mikäli Suomi haluaisi tehdä hävittäjät Suomessa, niin totta kai se voisi olla mahdollista. Nythän Suomi ostaa sen ne ulkopuolelta, mutta pitäisi aluksi painaa noin 100 miljardia pelkästään niin kuin kehittämiskuluihin, ennen kuin aloitetaan edes suunnittelemaan näitä hävittäjiä. Ja sama problematiikka syntyy ihan kaikilla muillakin toimialoilla, mikäli lähdettäisiin kilpailemaan niin kuin nollasta ulkomaalaisia globaaleja jättejä vastaan. Että ei vaan niin kuin 5 miljoonan ihmisen markkinalla sä et vaan tee kaikkia maailman komponentteja. Se on niin kuin vaan fakta. Se on politikoilla yleensä semmoinen aika helppo tapa hankkia pisteitä. Nyt tuodaan tuotanto takaisin Suomeen ja saadaan niin kuin lisää työvoimaa. Ruvetaan tekemään vaikka 500 ihmistä rupeaa tekemään muttereita jossain pienkylässä, mutta eihän sen reaalimaailman kanssa ole mitään tekemistä. Että ei edes kannata välttämättä näitä ihan niin kuin alkupään ketjuja tuoda takaisin Suomeen. Niiden jalostusarvo on aika pieni. Mieluummin koulutetaan ihmiset johonkin korkeamman jalostusarvon töihin ja tehdään jotain muuta.
Kyllä. Miten sitten firmojen kuitenkin jotenkin pitää varautua tämmöiseen tilanteeseen? Tämä nyt on aika selkeä, että eihän homma voi jatkua niin, että ollaan näin niin kuin riippuvaisia. Ja dominopeli tosiaan hyvin kuvaa tätä. Niin mitä firmojen sitten nyt pitäisi tehdä ja nyt puhutaan erityisesti suomalaisista firmoista?
No se vähän riippuu, että mikä on, millainen yritys on. Että mikäli on tämmöinen pienempi matalilla marginaaleilla globaalissa pelikentällä seikkaileva yhtiö, niin aika vähän se voi loppupeleissä tehdä. Mutta sitten taas korkean marginaalin yritysten, joissa asiakkaat on valmiit maksamaan vähän enemmän hintaa, niin sen voisi leipoa sen toimitusvarmuuden suoraan hintaan. Eli valitsee enemmän toimittajia, alkaa käyttää resursseja siihen, että ollaan hyvin perillä siitä, mistä nämä eri komponentit tulee. Ja yksi, mitä tuossa jutussakin tuotiin, niin tämä saattaa alkaa vähän, että varmaan monet muistaa tämän lean-strategian, mikä on ollut viime vuosina vallassa, eli että pidetään varastot mahdollisimman tyhjänä, niin se saattaa vähän murtua tästä, että tämä jutussa haastateltu yrittäjäkin sanoi, että ruvetaan sitoa pääomaa varastointiin ehkä, että se voisi olla yksi vaihtoehto. Se olisi taas aika merkittävä muutos viime vuosikymmeniä yritysstrategioihin.
Mitä se ennen kaikkea muuttaisi?
No se tarkoittaa sitä, että ruvetaan niin kuin varastoimaan näitä tavaroita taas odottamaan asiakkaiden yhteydenottoja, kun nykyään on hyvin pitkälti sellainen vallalla, että kun asiakas haluaa vaikka järjestelmäkameran, niin sitä järjestelmäkameraa ei ole tehty ennen kuin asiakas haluaa sen. Nyt näitä voitaisiin alkaa tekemään taas varastoon etukäteen, milloin toimitusvarmuus on tietenkin kaikista suurin. Mutta tämä sitoo pääomaa siis ihan mielettömiin määriin, mikäli näin tällaiseen ruvetaan.
Aivan. Ja koronakriisi on edelleen päällä, mutta se ei ole ainoa globaaleihin tuotantoketjuihin vaikuttava asia millään muotoa. Tietenkään ilmastonmuutos on tässä koko ajan läsnä ja Yhdysvaltojen ja Kiinan tämmöinen miekkojen kalistelu, vai miksi sitä pitäisi sanoa, mistä on konkreettinen esimerkki, rajoitukset, jotka Yhdysvallat on asottanut Huaweille, niin Miltä globaalit tuotantoketjut, miltä maailma näyttää niiden näkökulmasta tulevaisuudessa?
No ilmastonmuutos on tietenkin sellainen vallitseva teema, mikä leikkaa läpi niin kuin tällaisen yritystalouden varmasti 2020-luvulla, mutta sitä ei ihan suoraan ei pystytä vielä sanoa, mitä vaikutuksia silloin tuotantoketjuihin. Et mitä nyt tulee nopeasti mieleen, niin sehän voisi olla vaikka jotain regulaatio, että miten tavaroita kuljetetaan ja miten paljon niitä kuljetetaan. En tiedä, tämä oli ihan vaan niin kuin heitto. Mutta sitten taas tämä Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota tai nahistelu, tai millä ihan sama millä nimellä sitä haluaa kutsuakaan, niin se varmasti vaikuttaa niin kuin pitkän aikaa vielä. Et siinä selkeästi yritysten ja valtioiden täytyy valita puolensa. Ja esimerkiksi Suomen kaltaisen niin kuin pienen vientivaltio, niin me ei olla siinä keskustelussa kertomassa, mitä me tehdään, vaan me otetaan se, mikä tulee vastaan ja mennään sitten eteenpäin.
Mutta tämä kumminkin tarkoittaa, että voi tulla tällaisia tilanteita eteen, että meidän Suomessa pitää tavallaan niin kuin valita puoli.
Joo, ja varmaan aika selkeä, mihin puolelle Suomi sitten kallistuu siinä, mutta ja onhan Yhdysvallat nyt antanut käskyjä, että Kiina, jotain tiettyjä tuotteita ei saa valmistaa Kiinassa. Ihan samalla tavalla kuin on niin kuin Iranin ja Venäjänkin suhteen antanut euromaille erilaisia reunaehtoja. Mikäli haluatte Yhdysvaltojen kanssa vielä pelata, niin te ette saa pelata näiden kanssa. Hieno, aika tuommoista niin. Välituntimeininkiä aika usein tuo globaali politiikka.
Aivan, joo. Mä jo olin keskeyttämässä sut, että pistää homma pakettiin. Eli voidaanko tehdä sellainen diili, Emil, että palataan tähän teemaan viimeistään vuoden päästä ja katsotaan, miltä maailma näyttää silloin.
Me voidaan varmasti palata tähän vaikka jo puolen vuoden päästä.
Selvä homma. Kiitoksia.
Kiitos.
Tämän podcastin sponsoroi Helsingin Sanomien tilaajat. Jos sulla ei ole vielä tilausta, niin tämän podcastin kuuntelijoille sellainen on tarjolla 2 viikon ajaksi ilmaiseksi osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Okei, tänään hyvin todennäköisesti puhelimiin tulee uutisnotifikaatiota ainakin näistä aiheista. Kuntavaalien siirto kesäkuulle kohtaa kenties viimeisimmän esteensä, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta kertoo, mitä mieltä se on vaalien siirtämisestä. Periaatteessa vastakkain on suomalaisten perusoikeus osallistua ja äänestää vaaleissa ja sitten hallituksen päätös siirtää näitä vaaleja ja sitä kautta jonkin verran sotkea tämän oikeuden täyspainosta toteutumista. Ainakin lukemalla näihin asioihin keskittyvää perustuslakiblogia ja sinne kirjoittaneen oikeustieteen tohtorikoulutettava Lauri Koskentaustan postausta ei näyttä siltä, että perustuslakivaliokunnalta olisi odotettavissa mitään yllättävää vaalien siirron torppaamista. Tänään yhdeltä hallituspuolueiden puheenjohtajista koostuva viisikko kokoontuu miettimään, että mitkä on Suomen seuraavat koronatoimet. Ministerit käsittelee mahdollisesti liikkumisrajoituksia ja sitä, mitä tehdään, kun esimerkiksi yläasteita ja ravintoloita koskevat rajoitukset päättyy ensi viikon lopussa. Hallituksella on totta kai ulkona liikkumisrajoitusta lievempiä keinoja käytettävissä, kuten kauppojen tai esimerkiksi kampaamojen jne. sulkeminen, mutta niitä hallitus ei ole ottanut vielä käyttöön, eikä niistä ole oikeastaan edes puhuttu. Miksi ei ole puhuttu ja mikä niiden käyttöönotossa on tilanne? Siitä on tänään HSFI:hin kirjoittanut Mikko Puttonen artikkelin. Ja kiinnostava ikkuna suomalaisten sieluun avautuu, kun Sitra kertoo tulokset toisesta suomalaisten tulevaisuuskäsityksiä kartoittavasta selvityksestä. Siinä selviää, että minkä verran koronavuosi on vaikuttanut siihen, mitä suomalaiset ajattelee tulevaisuudesta. Siis, että voiko tulevaisuuteen vaikuttaa ja kuinka paljon ja niin edelleen. Vertailu on vuoteen 2019, jolloin tämä kysely tehtiin edellisen kerran ja silloinhan koronasta ei ollut vielä tietoakaan. Kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien visiotoimituksessa. Nähdään maanantaina.